dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Për shkak të pandemisë globale, ky emision është incizuar paraprakisht dhe nuk është në transmetim direkt. Fillimisht titujt kryesor. Para dialogut me Serbinë, Kosova duhet të qartësojë situatën e brendshme politike, vlerësojnë analistët. Sektori i gastronomisë ndër më të goditurit nga kriza e pandemisë në Kosovë. Pjesa më e madhe e Evropës po i lehtëson masat e izolimit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në të gjithë Evropën vendet po i lehtësojnë masat e izolimit duke shpresuar se nuk do të çojnë në një val të dytë të infeksioneve nga koronavirusi i ri. Në Belgjikë shumica bizneseve do të hapen, megjithatë do të kërkohet distancimi fizik nga qytetarët. Restorantet, baret dhe kafenet do të mbesin të mbyllura. Në Holandë shkollat fillore do të rihapen pjesërisht. Në kuadër të bizneseve që do të fillojnë punën janë fizioterapistët, autoshkollat dhe parukierët. Në Zvicër, shkollat fillore dhe ato të mesme do të hapen, por klasat do të pranojnë numër më të ulët të nxënësve. Restorantet, librarit dhe muzet gjithashtu do të hapen, por me kufizime të caktuara. Në Danimark, qendra tregtare do të rihapen të hënën, ndërsa në Poloni, hotelet mund të rihapen gjatë javës. Vende tjera evropiane, si Gjermania, Austria dhe Italia tashmë kanë filluar të lehtësojnë kufizimet e tyre. Në Evropë, llogaritet janë mbi 1.5 milion persona që janë infektuar me koronavirusin e ri. Franca mund të rikthej masat e izolimit në mbar vendin nëse do të kishte një rritje të numrit të infektuarve, paralajmëroi ministri i shëndetësisë Olivier Véran. Nëse virusi do të përhapi sërish në mënyrë të egër, ne përsëri do të merrni masat e izolimit, tha Véran për televizionin BFM. Franca ka vendosur një bllokim 8 javësh që nga 17 marsi për të ngadalësuar përhapjen e koronavirusit të ri. Nga 11 maj, këto masa gradualisht po hiqen. Në Francë, deri më tani janë shënuar gjithsej 26.380 viktima nga koronavirusi. 4 civil, përfshirë një fëmijë, janë plagosur nga shpërthimi 4 bombave që ishin vendosur në rrugë në kryeqytetin e Afganistanit Kabul më 11 maj. Shpërthimet në zonën Tahiamaskan të qytetit Kabul kishin në shënjestër automjete që i përkisnin drejtorisë kombëtare të sigurisë sipas zyrtarëve të sigurisë. Asnjë grup deri më tani nuk ka marrë përgjegjësi për shpërthimet. Talibanët nuk kanë kryer sulme të mëdha në kryeqytet, që kur nënshkruan një marrëveshje historike me Washingtonin në shkurt me qëllim që të hapet rruga për paqen në vend pas më shumë se 18 viteve në luftë. Një anije luftarake iraniane u godit aksidentalisht nga një raketë shkrepur gjatë stërvitjeve detare në xhirin e Omanit, duke vrarë një marinar dhe duke plagosur 15 të tjerë, tha televizioni shtetëror. Incidenti, i cili vjen mes tensioneve të ngritura mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, ndodhi më 10 maj pranë Jask, një port rreth 1200 kilometra në juglindje të Teheranit. Televizioni shtetëror e përshkroi sulmin me raketë si një aksident. Flota 5 e Marinës Amerikane, e cila monitoron rajonin, nuk ju përgjigj menjëherë një kërkese për koment. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Industria gastronomisë në Kosovë vlerësohet se është goditur më së rëndi nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Sipas hulumtimeve të organizatave joqeveritare, nëse masa epidemiologjike vazhdon, rreth 75% e bizneseve mund të falimentojnë. Për këtë arsye, Shoqata Gastronomëve të Kosovës kërkon masa urgjente lehtësuese nga qeveria. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Sektori i gastronomisë llogaritet sektori që ka pësuar me së shumti humbje financiare që nga 13 marsi këtij viti, kur edhe nisën se zbatuari masat emergjente për parandalimin e koronavirusit të ri. Segmentet më të dëmtuara të këtij sektori janë restorantet, hotelet, baret, klubet e natës, diskotekat, si dhe sallat e dasmave që nuk kanë alternativa tjera të bërit biznes. Kurse edhe tash pas lehtësimit të masave kufizuese, e vetmja formë lejuar e një pjesë të veprimtarisë është ofrimi i ushqimeve përmes shpërndarjes. Instituti për Ekonomi të Tregut të Lirë, i themeluar nga Oda Ekonomike Kosovës, ka publikuar rezultatet e një hulumtimi në këtë sektor para, gjatë dhe pas pandemisë. Drejtoresha ekzekutive në këtë institut, Besa Zogaj Gashi, në një bisedë për Radion Evropa Lirë, thotë se gjatë kohës së masave emergjente, nga të gjitha bizneset anketuara, vetëm 2.6% kanë zhvilluar veprimtarinë përmes shpërndarjes së ushqimit, kurse pjesa tjetër kanë deklaruar se gjatë këtyre muajve qarkullimi mujor ka pasur rënje në 100%. Me një situatë të tillë është përballur edhe kafeteria Babel Cafe në qendër të Prishtinës, e cila para pandemisë ka pasur të punësuar 10 punëtorë. Pronari kafeterisë Shpat Hashani më herët ka thënë për Radion Evropa Lirë se humbjet mujore janë me mijëra euro.
Mujore janë dhe me mijëra euro. Do të thonë dëmi shumë i madh që është bërë tek ne, se me bazë qarkullimit ditor ne edhe mbulojmë edhe shpenzimet tjera ditore ose të punëtorëve ose të tjerë ose gjitha shpenzimet që i ka një lokal.
Gjatë kësaj kohe, si pas hulumtimit, pronaret kanë ndërprerë edhe investimet, kurse nuk kanë arritur të përfundojnë obligimet edhe ndaj punitorve, si dhe kësët e kredive në bankat komerciale në Kosovë. Shumica bizneseve, thot Besa Zogaj Gashi, veprimtarinë e tyre ushtrojnë objekte me qira, që paraqitet problem shtesë në mundësinë e pagesës e tyre. Të gjitha këto probleme, si pasaj, në disa raste mund të falimentojnë bizneset.
75.9% e bizneseve të anketuara në këtë sektor janë deklaru që do të detyrojnë shkojnë falimentim nëse situata epidemiologjike dhe masat për cilëse vazhdojnë tutje.
Për të evituar një situatë e tillë, shoqata e gastronomeve të Kosovës kërkon ndihmë nga qeveria. Veton në Zuka, nën kryetar në këtë shoqatë, thot për Radion Evropa Lirë se qeveria Kosovës duhet të gjejë forma lehtësuese kryesisht në kredi bankare për këtë sektor, pasi llogaritet më i goditurin nga pandemia. Edhe Instituti për Ekonomi të Tregut të Liri ka rekomanduar qeverisë së Kosovës që të vazhdojë masat për lirim gatatimet dhe subvencione për punëtorët. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspert shëndetësor thonë se Kosova fitoi një betejë, por jo luftën kundër COVID-19. Ndonë se numri të shëruarve është më i madh javët e fundit sa i të infektuarve, infektologu Valbon Krasniqi i tha Radios Evropa e Lirë se ende zyrtarisht pandemia e koronavirusit nuk është përmbyllur. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Kosova mund të ketë fituar një betejë me koronavirusin e ri, mirë po si çdo shtet në botë është shumë larg për ta mundur atë tërsisht, ka thënë mikrobiologu Lulraka, i cili është në frontin e parë në Kosovë, në luftë kundër pandemisë që ka kapluar të gjithë botën. Që nga 4 maj në Kosovë janë lehtësuar disa masa që ka inkurajuar njerëzit të hapin disa dyqane, si dhe është rritur numri i personave që dalin në rrugë. Sipas ekspertëve shëndetësor, nëse nuk respektohen masat, mund të ketë infektime të reja.
Duke marrë parasysh numrat e javës fundit, lirisht mund thuhet se Kosova këtë betejë ka fituar, mirë po për luftë është ende flitet, sepse kujdesi i qytetarëve, i cili ka qenë vendimtari që ta kemi këtë numër të infektuarëve, duhet të vazhdojë edhe pas lirimit të masave, domethënë kur kanë filluar me prej 4 maj, duke u fokusuar në distancën sociale, fizike, duke u fokusuar në përdorimin e maskave dhe mbulesave të fytyrës, sidomos në ato vende që ka grumbullim të njerëzve.
Thot mikrobiologu Lulraka. Mbi 9.000 teste për koronavirusin janë kryer në Kosovë, ku prej tyre kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 884, derisa janë shëruar 655, ndërkaq kanë vdekur 28 persona. Mbi 600 pacient tashmë janë shëruar plotësisht. Infektologu Valbon Krasniqi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se ende janë duke luftuar pandeminë e koronavirusit, ndonëse, si pas ti, janë në fund të sëmundjes.
Ne mendojmë se jemi në rrugë të mirë për të ampor virusin. Mendojmë se ne si Kosovë, si institucione dhe të ekspertë të fushës dhe të gjithë aktarët e përfshirë në pandemi, gjohet të mësojmë nga këtë pandemi, gjithë të ullime dhe të analizojmë në përfshirë çka ka ndodhur gjatë pandemisë, çka është punuar mirë, çka ka mund të punohet më mirë.
Por apritet vale dytë e koronavirusit. Mikrobiologu Lulraka thotë se koronavirusi nuk do të zhduket dhe parashihet një val tjetër në muajin tetor. Me gjithë këtë, ai thot se menaxhimi i sëmundjes në valën e dytë do të jetë më i lehtë.
Nuk është çështja do të ketë po çfarë valë do të jetë, se me pas do të ketë sepse virusi nuk do të zhduket bashash aq lehtë. Por në stadin tjetër, domethënë sezonin tjetër, deri atëherë edhe Kosova, edhe shtet botë ka mundësi që të përgatitet më mirë, edhe me testime, me kapacitete të përgjigjes. Në mënyrë që çfarë do vatre e re që shfaqet të reagohet me diagnostikë, me gjurmën të rasteve edhe me izolim.
Derisa Krasniqi thot se nëse koronavirusi nuk do të ndroj formën virusale, menaxhimi do tjetë shumë më i lehtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapole.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Para se të qasë dialogut me Serbinë, Kosova duhet të qartësojë situatën politike brenda vendit, vlerësojë njohësitë e zhvillimeve politike. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme nëse insistimi i faktorëve kyç ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut është produktiv. Një marrëveshje paqeje ndërmjet dy vendeve sipas tyre mund të arrihet gjatë këtij viti vetëm nëse faktorë ndërkombëtar ushtrojnë presion të jashtëzakonshëm të palët. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Tashmë një kohë të gjatë çështja e përfundimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me një marrëveshje paqeje është shndërruar në temë kryesore të Ballkanit Perëndimor dhe është krejtësisht i kuptueshëm insistimi faktorëve ndërkombëtar që palët i kthehen tavolinës së dialogut për të arritur këtë marrëveshje, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre tash e disa muaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës por së fundmi edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian, si dhe të shteteve antare më të fuqishme të tij janë duke insistuar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut, i cili është ndërprerë rreth një vjet e gjysmë më parë në mënyrë që të arrijnë një marrëveshje paqeje dhe që kjo temë të përfundojë. Analisti Artan Muaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se insistimi faktorëve ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut është për faktin se ai nuk ka alternativë tjetër, por sipas tij para se Kosova eventualisht i çasë dialogut, duhet të qartësojë situatën politike brenda vetës.
Qartësimi i situatës politike në Kosovë, qoftë me zgjedhjet e reja apo me qeveri të re, do të jetë hapi i parë i procesit të rifillimit të dialogut, sepse pa një qartësim, pra nuk ka kuptim që të kërkohet pjesëmarrja e Kosovës në këtë dialog, edhe nuk ka institucione legjitime të cilat do të mund ta merrin këtë bart.
Por analisti Albert Krasniqi nga Demokracia Plus, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që insistimi i kohëve të fundit nga faktorët ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut është jo produktiv.
Kemi parë shumë shpesh që është bërë një presion veçanërisht kashi i Kosovës, mirë për që proceset kanë stagnu edhe për shkak të zhvillime politike në vend, edhe në fund nuk është që ka prodhu diçka këtë dialog. Kështë që është mirë që pala kosovare fillimisht me stabilizu dhe me qenë unike për brenda.
Krasniqi shtoi se presidenti i vendit duhet të qëndrojë brenda autorizimeve që i ka me kushtetutën dhe të respektojë plotësisht akt gjykimin e gjykatës kushtetuese që ka vlerësuar se politikat e jashtme i formon qeveria e vendit. Dialogu Kosovë-Serbia është ndërprer pas vendosjes së tarifës për 100% për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nga anë e qeverisë së Kosovës, të udhëhequr nga kryeministri atëhershëm Ramush Haradinaj në nëntor të vitit 2018. Serbia kishte refuzuar kthimin në tavolinën e dialogut pa heqjen e kësaj tarife. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në vazhdimësi kanë kërkuar Kosovës heqjen e kësaj tarife, gjë që nuk ndodhi gjatë qeverisjes së Haradinajt. Kryeministri aktual në detyrë Albin Kurti ka hequr masën për tarifën ndaj mallrave të Serbisë dhe ka vendosur masa reciprociteti, gjë që është kundërshtuar nga i dërguari i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun paqësor Kosov-Serbi Richard Grenell. Ai ka kërkuar heqjen e çdo barriere, përfshirë edhe masat e reciprocitetit në mënyrë që të rinis dialogu Kosovë-Serbi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjuës të ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Edicioni juni radhës në radio është në ora 16. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.